Šobrīd nav piemērotākais brīdis, lai Krievijas pareizticīgās baznīcas patriārs Kirils apmeklētu Latviju. Tā valsts prezidents Andris Bērziņš intervijā Latvijas radio kanālam 5LV skaidroja savu lūgumu Maskavas patriārham pārcelt vizītu Latvijā. Šādu lēmumu Bērziņš esot pieņēmis kopā ar padomniekiem vēl 17. Martā.
Nu, mēs novērtējām to situāciju, jo tas arī bija pēc 16. Marta šeit un skatoties viss, kā tas attīstās. Nu, protams, pamats bija Ukraina un Krievijas agresīvā rīcība tur, tāpēc, protams, ļoti bija grūti prognozēt to situācijas attīstību, bet šodien es varu droši teikt, ka mēs bijām pietiekami tālredzīgi un attiecīgi rīkojāmies.
Latvijas vēstniece Krievijā Astra Kurma vēstuli ir oficiāli nodevusi Krievijas pareizticīgās baznīcas ārējo baznīcas sakara nodaļas vadītājam Volokolamskas metropolītam Ilarionam. To apstiprina arī paziņojums Krievijas pareizticīgās baznīcas oficiālajā mājaslapā internetā. Tomēr interesanti, ka par vēstules un tikšanās saturu šajā interneta vietnē nekas nav minēts. Arī Latvijas pareizticīgās baznīcas sinoda no jebkādiem komentāriem kategoriski atsakās. Lai gan Kirils nav politiska amatpersona, bet gan garīgais līderis, viņa vizīte tik un tā ir oficiāla, un ielūgumu ir izteicis prezidents, atgādina ārlietu ministrijas preses sekretārs Kārlis Eihenbaums.
Eiropadome jau 21. Martā lēma atcelt visas, teiksim, tās vizītes, jeb visas tās tikšanās, kuras ir paredzētas augstākajā līmenī. Tā kā Latvija šeit iekļaujās kopējā Eiropas Savienības politikā attiecībā pret Krieviju.
Tik tiešām, Maskavas pareizticīgo baznīca pēdējos gados ir cieši satuvinājusies ar Krievijas oficiālo varu, saka Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes profesors Valdis Tērautkalns.
Protams, pareizticība Krievijā, kā vienmēr tās vēsturē, ir bijis pietuvināta valsts varai. Kirils ir 2012. Gadā Puķina ēr, sauc par dieva brīnumu. Un arī, protams, ir daudzi pareizticīgās baznīcas vadības izteikumi, kas slavē Puķina režīmu.
Maskavas pareizticīgo baznīcas attieksme pret notikumiem Krimā bija neviennozīmīga. No vienas puses Kirils neesot vēlējies sarežģīt attiecības ar tām pareizticīgo baznīcām, kas atrodas Ukrainā, bet no otras nevarēja nostāties arī pret Putinu.
Mēs skatāmies Kirila vēstījumu, kuru nolasīja daudzās pareizticīgās baznīcās pasaulē, ieskaitot Latviju, saistībā ar Ukrainas notikumiem, tad tas ir tāds ļoti diplomātisks teksts. Tā parādās, protams, tas, ka patriārham ir jālaipo starp dažādām pusēm, un Kirils ir, nu, lai arī caur puķēm, bet tomēr paudz arī šo savu atbalstu Krievijas politikai.
Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir izteicies, ka lūgums pārcelt vizīti nevar būtiski ietekmēt abu valstu attiecības, jo Krievijas rīcība anektējot Krimu, tas esot ietekmējusi daudz vairāk. Ārčams Kanahaus, Latvijas radio.